Este ora 21, aici Radio Europa Liberă. Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Premierul Vlad Filat în așteptarea unor clarificări de la Moscova și Kiev pe tema Transnistriei.
Noi nu cunoaștem conținutul acestui document și mi-exprim încă o dată speranța că acest document va reflecta angajamentele deja asumate de către toate părțile implicate în reglementare și vor veni în strictă conformitate cu norma națională din Republica Moldova.
Demnitarii averile lor și lacunele din legislație.
De ce au lipsit deputații comuniști de la ședința festivă dedicată Zilei Europei? Un punct de vedere de Igor Boțan.
Și acum 25 de ani, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice decidea să lupte împotriva ebrietății și alcoolismului, limitând producția de vodcă, dar și de vin. Începem cu știrile de la această oră.
Președinții rus și ucrainean spun că Transnistria trebuie să obțină un statut special cu garanții temeinice în cadrul Republicii Moldova suverane și integre. Într-o declarație semnată la Kiev, Dmitri Medvedev și Victor Ianucovici spun că acest statut trebuie să aibă la bază și neutralitatea constituțională a Moldovei. Liderii rus și ucrainean laudă rolul stabilizator al misiunii de menținere a păcii în Transnistria, dar spun că Ucraina și Rusia sunt gata să participe la transformarea ei într-o misiune multinațională sub egida OSCE. De asemenea, cei doi președinți promit să depună eforturi pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2. Șefa politicii externe și de securitate europene, Catherine Ashton, a îndemnat toți membrii formatului 5+2 să sprijine Republica Moldova la aplicarea măsurilor de încredere între malurile Nistrului. Într-o declarație publicată astăzi, înaltă reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politici de securitate a îndemnat la reluarea negocierilor în formatul 5+2, fără vreo condiție prealabilă sau întârziere, cu respectarea deplină a principiilor fundamentale ale suveranității Republicii Moldova și integrității ei teritoriale. Am citat. Opoziția comunistă admite că situația economică a Moldovei s-a îmbunătățit anul acesta, așa cum au estimat săptămâna trecută guvernul și misiunea de evaluare a Fondului Monetar Internațional. Dar deputații comuniști Igor Dodon și Zinaida Greceanu au declarat astăzi că încasările sporite la buget și creșterea economică s-ar datora unor factori nesănătoși, iar criza economică nu a luat sfârșit. Președintele rus Dmitri Medvedev a lăudat la Kiev noua conducere a Ucrainei pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia. Liderul rus s-a întâlnit pentru a șaptea oară cu președintele ucrainean Victor Ianucovici de când acesta și-a început mandatul în luna februarie. Dmitri Medvedev a spus că este bine că cele două țări pot începe pe curat o nouă pagină după dificultățile din perioada conducerii precedente de la Kiev. Casa Albă a spus că Statele Unite și aliații lor au îngrijorări serioase în legătură cu înțelegerea privitoare la schimbul nuclear cu Iranul, mediată de Turcia și Brazilia. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Robert Gibbs, a spus că Iranul trebuie să facă pașii necesari pentru a asigura comunitatea internațională că programul său nuclear urmărește scopuri exclusiv pașnice. Purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU a spus că înțelegerea prin care Iranul va trimite o parte a uraniului îmbogățit în Turcia pentru a primi în schimb combustibil nuclear este încurajatoare, dar Teheranul trebuie să respecte rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU. În 5 rezoluții de până acum, Consiliul a cerut Iranului să suspende programul de îmbogățire a uraniului. NATO trebuie să câștige războiul în Afganistan, să extindă legăturile cu Rusia, să combată pericolul din partea rachetelor iraniene și să asigure securitatea celor 28 de țări membre. Acestea sunt recomandări pentru strategia alianței în următorul deceniu, date publicității astăzi la Bruxelles de un grup de 12 experți, conduși de fostul secretar de stat al Statelor Unite, Madeleine Albright. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că recomandările se vor afla la baza discuțiilor din noiembrie la Lisabona, când va fi aprobat noua concepție a strategiei alianței. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Pentru autoritățile de la Chișinău, problema transnistreană este considerată o problemă internă de maximă importanță, dar care nu poate fi rezolvată fără sprijin extern. De aceea ea a fost discutată la Washington, la Bruxelles și la Berlin în ultimul timp. Din toate părțile au fost primite asigurări de sprijin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Pe 24 mai la Astana va avea loc o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2, adică Rusia, Ucraina și OSCE ca mediatori, Uniunea Europeană și Statele Unite ca observatori, observatori și reprezentanții Chișinăului și ai Tiraspolului. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări legate de acest conflict înghețat de aproape 20 de ani și care nu și-a găsit rezolvarea premierului de la Chișinău, Vlad Filat.
Este una din cele mai grave probleme cu care ne confruntăm noi, dacă nu cea mai gravă. Și avem nevoie de sprijinul Uniunii Europene pentru a rezolva această problemă noastră. Ei au calitate de observatori, dar totodată să nu uităm că Republica Moldova este vecină a Uniunii Europene și au instrumente necesare pentru a interveni. Uniunea Europeană este implicată în acest proces, are toată deschiderea, dar pe de altă parte și are tot interesul pentru a rezolva acest conflict.
Depinde de dialogul UE-Federația Rusă?
UE-Federația Rusă, UE-Ucraina, UE condiții inclusiv pentru ce se întâmplă în Transnistria. Sunt foarte multe lucruri care depind de Uniunea Europeană, inclusiv ce se întâmplă în Republica Moldova. Ori noi așa ne-am propus să fim foarte atractivi pentru cetățenii din Transnistria. Și toate aceste lucruri luate împreună arată foarte clar că Uniunea Europeană joacă un rol decisiv în această reglementare a conflictului transnistrian.
Domnule prim-ministru, această declarație încurajatoare făcută de cancelara Germaniei, doamna Merkel, după întâlnirea pe care ați avut-o, că ea va putea influența Federația Rusă să fie mai cooperantă în soluționarea problemei transnistrene. Și acum domnul Fiule a dat asigurări.
Este adevărat și vreau să spun că după acea declarație a doamnei Merkel au urmat și acțiuni directe, pe care deja le simțim. A intervenit deja și ne-a ajutat foarte mult.
Dar pentru... de ce nu spuneți concret cum a ajutat?
Sunt lucruri care pot fi spuse, sunt lucruri care nu pot fi spuse. Este politică publică și este politică mai puțin publică. În acest sens nu am dreptul să vorbesc despre acest lucru. Mai mult ca atât, am amânat un ad memorandum domnului Fiule care prezintă o viziune a guvernului de la Chișinău vis-a-vis de acțiunile care urmează să fie întreprinse în vederea reglementării conflictului transnistrian și ceea ce urmează să facem ca rolul Uniunii Europene să fie mai influent în calea reglementării.
Urmează să fie semnată o declarație ruso-ucraineană referitor la reglementarea transnistriană. Partea moldovenească cunoaște conținutul acestui document?
Noi nu cunoaștem conținutul acestui document și mi-exprim încă o dată speranța că acest document va reflecta angajamentele deja asumate de către toate părțile implicate în reglementare și vor veni în strictă conformitate cu norma națională din Republica Moldova.
Ce speculează foarte mult că acest document ar putea cuprinde ridicarea embargoului pentru mărfurile din Transnistria care penetrează piețele din Est.
Haideți să vedem conținutul acestei declarații, să nu anticipăm. Eu îmi exprim speranța că lucrurile nu vor ajunge în a se lua asemenea decizii.
A fost premierul Vlad Filat răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. La Kiev, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a semnat împreună cu omologul său ucrainean Viktor Ianukovici o serie de acorduri legate de cooperarea dintre cele două țări, printre care o declarație pe tema conflictului transnistrian, cu o sinteză Paul Hodorogea.
Rusia și Ucraina consideră că problema transnistriană poate fi rezolvată numai prin mijloace politice pașnice și îndeamnă părțile să se abțină de la acțiuni unilaterale, se spune în declarația comună semnată astăzi la Kiev de președinții Medvedev și Ianukovici. În declarația citată de agenția rusă de știri RIA Novosti, se mai spune că soluția poate fi atinsă pe calea unui dialog între părți egale, în scopul identificării unui statut special garantat al Transnistriei, în baza suveranității și integrității teritoriale a Moldovei, a neutralității sale constituționale și creării unui spațiu de drept economic și de apărare unic. Moscova și Kievul vor continua să-și coordoneze eforturile de restabilire a încrederii între Republica Moldova și Transnistria și îndeamnă părțile să se abțină de la acțiuni unilaterale capabile să complice situația în regiune și perspectivele reglementării. În decizia președinților Rusiei și Ucrainei este subliniat rolul stabilizator al actualei operațiuni de menținere a păcii în regiune și a lansat îndemnul la o interacțiune constructivă a tuturor componentelor sale, fiind amintită în context declarativ declarația din 18 mai 2009 la Moscova, semnată de Voronin și Smirnov. Totodată, Moscova și Kievul intenționează să contribuie în colaborare cu partenerii internaționali la creșterea condițiilor necesare pentru relansarea negocierilor politice în formatul 5+2 în problema transnistriană. Medvedev și Ianukovici și-au exprimat convingerea că discuțiile și colaborarea în formatul 5+2 sunt capabile să accelereze atingerea unei soluții cuprinzătoare și durabile a reglementării politice de pe Nistru, se mai spune în declarația semnată de cei doi șefi de stat la Kiev.
A fost Paul Hodorogea. Revenim la actualitatea din Republica Moldova. Deși din 2002 deputații ar fi trebuit să își prezinte la intrarea în funcție și la ieșirea din ea ce bunuri materiale dețineau, până anul acesta se pare că nimeni nu i-a de Deranja de la Centrul pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției. Anul acesta, noile autorități au vrut să schimbe lucrurile și s-au angajat să facă acest proces foarte transparent. Dar, ne spune Lidiana Barbaroșie, nu cu prea multe rezultate, căci legislația nu prevede niciun fel de sancțiuni față de cei care nu fac aceste declarații sau, dacă mai uită, o casă, o mașină sau un cont într-o bancă.
Comisia Centrală de Control a verificat jumătate din declarațiile depuse de demnitari și a sesizat Poliția Anticorupție în cazul a 3 deputați, 2 foști miniștri, 5 judecători, 10 procurori, 6 președinți de raion și 4 primari. Acestora li se impută faptul că nu ar fi indicat în declarațiile expediate Comisiei toate bunurile pe care le-ar deține. Membrii Comisiei recunosc însă că, chiar dacă verificările vor confirma existența abaterilor, ele nu vor putea fi sancționate nici conform normei administrative, dar nici conform celei penale, iar în cazul miniștrilor și deputaților, nici în baza unor acțiuni disciplinare. Unul dintre membrii Comisiei Centrale de Control, ministrul Justiției, Alexandru Tănase.
Articolul 330 din 1 al codului penal, care sancționează încălcarea regulilor privind declararea venitului proprietății. Dar în același timp avem și o decizie a Curții Supreme de Justiție din 23 martie 2010, care zice că poate fi atras o persoană care nu declară sau declară inexact la răspundere disciplinară. Cum poate fi atras la răspundere disciplinară un deputat, un membru al guvernului? Dacă nu există o metodologie, explicați în cum poți să verifici. Vii la om acasă și cum intri în casă? Ce legi permite cuiva să intre în casă la cineva, să-i verifice și cum estimezi cât costă tabloul, cât costă ceasul?
Conform Comisiei de Control, există și un grup de 4 deputați, un membru de guvern, 10 procurori, 5 președinți de raion și 19 primari care nici n-au completat o declarație de venituri, deși erau obligați prin lege să le trimită Comisiei în urmă cu 3 luni și jumătate. Nici aceștia nu vor putea fi trași la răspundere în baza legii actuale, așa cum afirmă alt membru al Comisiei Centrale de Control, directorul Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției, Viorel Chetraru.
Aceasta și este rolul lucrului comisiei care vă prezentăm acum, ca pe viitor să fie creat un mecanism represiv care să nu admită asemenea manifestări pentru viitor. La moment, noi nu avem un cadru normativ care să ne permită sancționarea.
Dar Asociația Presiei Independente, organizație care de mai mulți ani monitorizează felul în care demnitarii moldoveni își fac publice averile, atrage atenția că actualele autorități au avut la dispoziție suficient timp pentru a modifica norma legală. Directorul executiv al asociației, Petru Macovei.
Din puțină informație pe care este completată în aceste declarații, pot fi developate niște surse financiare obținute nu tocmai legal sau cel puțin pedepsiți funcționarii care nu prezintă la timp aceste declarații. Guvernarea actuală a avut timp suficient să adopte niște modificări la legislație și a putut să facă acest lucru, pentru care cel puțin majoritatea necesară pentru a modifica legi ordinare. Iar faptul că nu a făcut acest lucru probabil demonstrează că au avut alte priorități, mai au timp să se reabiliteze, pentru că dacă și actuala guvernare va transmite societății acest mesaj de mimare doar și nu de realizarea reformelor în esență, atunci cu siguranță clasa politică din Republica Moldova nu va mai avea nicio șansă să se reabiliteze în ochii cetățeanului.
Potrivit datelor Centrului pentru Analiză și Combaterea Corupției, organizație care anterior a făcut o expertiză a legii cu privire la declararea veniturilor și proprietăților de către demnitari, din 2002, de când există acest act normativ, pe banca acuzaților au ajuns doar 2 polițiști care nu și-ar fi declarat toate veniturile și proprietățile. Ambii au fost achitați de pedeapsa penală, fiind obligați doar să achite statului câte o amendă, unul de 200, iar altul de 2000 de lei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ne luăm rămas bun acum de la ascultătorii noștri de la Retro FM. Pentru cei ce ne ascultă pe frecvențele altor posturi afiliate, continuăm emisiunea. În minutele următoare, rubrica Istorie trăită la 25 de ani de la decizia PCUS de a stăvili alcoolismul și a controla producția de vodcă și de băuturi alcoolice și o relatare despre proiectele de proteste sociale de la București împotriva măsurilor de austeritate impuse de Guvernul României. Emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet, oricând, la cerere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vineri, la ședința festivă a Parlamentului consacrată Zilei Europei, cu participarea Comisarului Uniunii Europene pentru Extindere, Ștefan Fiule, parlamentarii comuniști din opoziție nu au participat. Ce se poate citi în spatele acestei decizii, cu atât mai mult cu cât pe când erau la putere, comuniștii susțineau, ca și actuala guvernare, o direcție europeană a Moldovei. Iată ce crede Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Ștefan Fiule a avut câteva mesaje foarte importante pentru Republica Moldova. Unul se referă la depășirea așa zisei crizei constituționale de o manieră care a fost expusă în luarea de poziție a Comisiei de la Veneția. Al doilea lucru foarte important ține de reforma internă în Republica Moldova și, în primul rând, acele instituționale, și cel de-al treilea lucru ține de relațiile externe ale Republicii Moldova, în special în privința reluării procesului de negocieri în format 5+2.
Tocmai comuniștii au boicotat discursul său în Parlament.
Este adevărat că Partidul Comuniștilor a boicotat discursul, dar ei au specificat că anume ei au fost cei care au lansat procesul de integrare a Republicii Moldova, lucru care poate fi contestat oarecum, dar ei insistă foarte mult asupra acestei priorități. Partidul Comuniștilor a dorit să demonstreze că Republica Moldova se află într-o profundă criză și că nu are încredere în Alianța pentru Integrare Europeană, și pentru ca Comisarul European să simtă acest lucru, ei au procedat de maniera la care vă referiți. Și în al treilea rând, Partidul Comuniștilor a încercat să explice că această manifestare nu este îndreptată împotriva Comisarului European, ci împotriva partenerii din Alianță, care refuză să se conformeze recomandărilor Comisiei de la Veneția, potrivit Partidului Comuniștilor, iar manifestarea lor ține tocmai să sublinieze acest lucru.
Și este vorba de o gelozie politică sau comuniștii au dreptate în ceea ce spun?
Cred că ambele versiuni sunt valabile. În primul rând, Partidul Comuniștilor are această gelozie, fiindcă flamura integrării europene a fost preluată de către Alianță și Alianța a reușit, cel puțin în luna martie, să obțină acest suport financiar extraordinar pentru țara noastră. Acum vedem o susținere simbolică când Comisarul European vine în Republica Moldova și afirmă foarte clar că Republica Moldova poate fi principalul beneficiar a politicii europene de vecinătate, lucru care nu place Partidului Comuniștilor, care pe parcursul cel puțin al ultimilor 6 luni de zile s-a plâns diplomaților europeni la Chișinău din cauza presupuselor presiuni care se fac asupra Partidului Comuniștilor și mass media care deservesc interesele acestui partid. Pe de altă parte, cred că Partidul Comuniștilor are și dreptate atunci când își etalează protestul, fiindcă aceste jocuri în jurul modificării Constituției nu pot fi trecute cu vederea, mai cu seamă că reprezentanții Alianței insistă asupra unor lucruri despre care Comisia de la Veneția și Comisia Europeană le-a exprimat foarte clar. Trebuie să fie modificat doar articolul 78, trebuie pentru început să fie înlăturate barierele în calea soluționării acestui conflict instituțional, după care să se porceadă la modificarea Constituției, la adaptarea acesteia în noile condiții.
A fost Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
În România, ca și în Grecia și în alte țări europene, guvernul a anunțat măsuri de austeritate drastice pentru a diminua deficitul bugetar. Opoziția socialdemocrată le critică și anunță că va participa la proteste. Mai mult, ne spune corespondenta noastră la București, Sabina Fati, minerii au anunțat că vor participa și ei la anunțatele proteste de miercuri.
Socialiștii români instigă la mișcări de stradă. Președintele partidului, Victor Ponta, a declarat că formațiunea sa își asumă solidaritatea cu protestele anunțate pentru miercuri. Nu este clar însă câți dintre cei 60.000 de oameni despre care se spune că vor bloca miercuri centrul Bucureștiului vor fi motivați de sindicate și câți vor fi aduși cu autobuzele de socialiști. Ceea ce pare alarmant pentru românii care cunosc istoria politică și socială a ultimilor 20 de ani este anunțul minerilor din Valea Jiului că vor veni și ei în capitală să protesteze. România a fost traumatizată de 5 mineriade, iar unele dintre ele au funcționat ca lovituri de stat sau tentative de lovituri de stat, în vreme ce altele au fost puse la cale pentru a îmbrăjbi diversele clase sociale. Niciuna dintre aceste mișcări nu s-a petrecut fără concursul socialiștilor și de fiecare dată credibilitatea internațională a României a suferit daune serioase. Șeful celei mai mari centrale sindicale, Bogdan Hosu, de la Cartel Alfa, a avertizat astăzi că va fi declarată grevă generală la nivel național în toate sectoarele bugetare dacă guvernul va adopta noile prevederi convenite de România cu FMI, Fondul Monetar Internațional. În urma negocierilor, autoritățile române au propus pentru reducerea deficitului bugetar sub 7%, scăderea fondului pentru salariile bugetare cu 25% și a pensiilor cu 15%, plus o scădere substanțială a subvențiilor de stat. Aceste măsuri au fost anunțate de președintele Traian Băsescu acum 10 zile, dar în urma consultărilor pe care le-a avut, i-a cerut guvernului să nu trimite documentul la FMI înainte ca acesta să primească avizul Consiliului Economic și Social. Această instituție, care în democrațiile europene se mai numește și micul parlament, are în România doar un rol consultativ, păstrându-și totuși ca principală atribuție avizarea pozitivă sau negativă a proiectelor de acte normative privind măsuri economice și sociale cu impact major. Consiliul Economic și Social este format din reprezentanții patronatelor, sindicatelor și guvernului. La întâlnirea de azi a celor care compun Consiliul, nici sindicatele, care contestă micșorarea salariilor și pensiilor, nici patronatele, care o susțin, dar cu anumite modificări, nu au reușit să strângă majoritatea voturilor. Traian Băsescu a cerut avizul Consiliului Economic și Social tocmai pentru a diminua mișcările de stradă și a convinge sindicatele să accepte măsurile dure necesare pentru evitarea colapsului național. Sindicaliștii nu vor să accepte aceste soluții și optează pentru creșterea taxelor și impozitelor, amenințând cu greve pe termen nelimitat și chiar cu înghețarea anului școlar dacă se va pune în practică scăderea lefurilor și pensiilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București scrie despre evoluțiile economice din regiune și se oprește și la Republica Moldova. Tania Radu.
Publicația Forbes România publică o analiză privind dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova. Prima constatare este că economia Moldovei cu greu ar putea fi numită națională, pentru că aproximativ o treime din produsul intern brut este furnizat de cei care lucrează în afara granițelor țării. Așa s-ar explica și de ce Moldova este cotată drept cea mai săracă țară din Europa. În realitate însă, se arată în Forbes România, nivelul de trai este mai ridicat. Altfel, nici investitorii străini n-ar fi trecut prutul. Totuși, investițiile străine sunt de numai 2 miliarde de euro, de 25 de ori mai mici decât în România, la o populație de numai 6 ori mai mică. Niciun fel de cifre privind economia moldovenească nu iau în calcul Transnistria și cele 500.000 de locuitori ai ei, se mai arată în Forbes. Site-ul Hot News informează, citând Unimedia, despre decizia Uniunii Europene de a acorda Moldovei asistență în valoare de peste 40 de milioane de euro pentru modernizarea instituțiilor statului, între care Cancelaria de Stat, Procuratura Generală, mai multe ministere și agenții. Sunt citate aici declarațiile făcute de premierul Vlad Filat și de comisarul european pentru extindere, Stefan Füle. De ce a fost redezgropat din uitare Consiliul Economic și Social din România, pe scurt CES, o structură care reunește sindicatele, patronatele și guvernul? În ziarul Adevărul, Ovidiu Nahoi arată că prin consultarea acestui organism, președintele Traian Băsescu vrea de fapt să legitimeze faptul că România e condusă prin voința unei singure persoane, domnia sa. Guvernul și majoritatea parlamentară s-au predat, parlamentul e mort. Justiția s-a sinucis în propriile compromisuri, administrația a dat faliment, iar societatea e spartă în bucăți, scrie comentatorul. În evenimentul zilei, Mircea Mihăieș se întreabă de ce nu se recuperează jumătatea de miliard de euro care lipsește de la pensii, de la, cităm, amicii lui Dinu Patriciu, respectiv compania Kazmunai Gaz, care a cumpărat Rompetrol de la omul de afaceri român și acum declară senin că nu-și poate achita obligațiile financiare fără o reeșalonare pe 3-4 ani. Nu avem nicio milă față de armata vârstei a treia, dar ne ploconim în fața celor care ne-au lăsat în fundul gol, ba chiar ne dau lecții de morală și de economie, scrie Mihăieș, făcând aluzie la comentariile politice și economice pe care Dinu Patriciu le semnează săptămânal în ziarul Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
o rubrică semnată de istoricul de la Chișinău, Igor Cașu.
Lupta cu alcoolismul a fost o temă recurentă în Uniunea Sovietică. Sunt cunoscute celebrele zastolia, sărbătorile organizate de Stalin la Kremlin sau la vila sa de la Kuntsevo, de lângă Moscova. Odată cu venirea la putere, Gorbaciov înțelege că ebrietatea și consumul excesiv de alcool sunt o piedică importantă pentru realizarea reformelor sale. Astfel, la 7 mai 1985, Comitetul Central al PCUS adoptă un decret în această privință, publicat de către ziarul Pravda pe 17 mai. Decretul trece în revistă starea dezastruoasă în Uniunea Sovietică, relativ la consumul de alcool și propune o serie de măsuri pentru eradicarea acestui flagel social, care risca, din perspectiva regimului, să compromită din punct de vedere moral partidul și ideea comunistă. Una dintre măsurile prevăzute era pedepsirea celor care abuzează de alcool, mai ales a membrilor de partid. Altă metodă era intensificarea propagandei pentru un mod de viață sănătos, sensibilizarea opiniei publice despre pericolele consumului excesiv de alcool, introducerea pe larg a așa-numitor nunți consumuniste fără alcool. Specificul acestei campanii, prin comparație cu cele anterioare, din 1958 și 1972, era că trebuia redus la minim producerea băuturilor spiritoase prin distrugerea masivă a viilor. Astfel, din 1985 până în 1987, au fost distruse 30% din plantațiile viticole, mai mult decât cele distruse în cadrul operațiunilor militare din timpul celor de-al doilea război mondial. Au suferit mai ales exploatările de viță de vie din Georgia, sudul Rusiei și Moldova. Rezultatele acestei campanii au fost controversate. Pe de o parte, s-a ridicat semnificativ nivelul natalității cu 500.000 de copii pe an, s-a mărit durata vieții bărbaților cu aproape 3 ani, disciplina de muncă s-a ameliorat. Pe de altă parte, au apărut efecte colaterale negative, precum toxicomania, accentuarea deficitului de zahăr și dulciuri, folosite în epocă la producerea țuicii. Statul sovietic pierdea anual aproape 50% din veniturile sale de la industria alimentară, reduceri de la 60 la 36 miliarde ruble, ceea ce a accentuat și mai mult criza economică a regimului. Datorită acestei reforme bine intenționate, dar prost gestionate, Gorbaciov a fost supranumit de către poporul însetat de alcool, mineralnei secretari. Iar la noi, în Moldova, a devenit celebru șlagărul regretatului Nicolae Sulac, moldovanul cu mnodai, n-a făcut nuntă cu ceai, nici cu ceai, dar nici cu soc, nu mai pot să dau noroc. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Există asemănări între ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, cel care impunea decizia despre care tocmai a vorbit istoricul Igor Cașu, și actualul președinte de la Moscova, Dmitri Medvedev. Jurnalistul de la Moscow Times, Vladimir Frolov, crede că da. Un rezumat al articolului său de la Paul Hodorogea.
Atât Dmitri Medvedev cât și Mihail Gorbaciov au încercat să modernizeze statul după o perioadă de declin și stagnare, scrie Vladimir Frolov. Pentru ca să iasă din impasul economic pe care l-au moștenit, au adoptat strategii radicale. Ambii înțeleg legătura inseparabilă dintre deschiderea politică, libertatea presei și dezvoltarea economică la un alt nivel calitativ. Ambii au încercat să pună capăt încălcării drepturilor omului și a corupției din poliție și tot ambii și-au dat seama de valoarea unei politici externe pragmatice, de cooperare, nu de confruntare cu Occidentul, ca să reducă povara nevoiei de apărare, să faciliteze transferul de tehnologie din vest și să atragă investiții străine în scopul de a crea condiții externe favorabile pentru modernizarea țării. Ei s-au bazat pe un cerc îngust de intelectuali ca bază de sprijin politic, ocolind mobilizarea populară în spatele cauzei lor. Vladimir Frolov mai scrie că felul cum generația Baby Boom din anii 1980 îl privește pe Medvedev este asemănător cu privitul unui film vechi care până acum era în alb-negru și tocmai a fost lansat în color. Din fericire, Medvedev are câteva avantaje față de Gorbaciov. Rusia este o economie de piață funcțională, finanțele de stat sunt în ordine, clasa antreprenorială înmugurește și țara nu este sfâșiată de naționalism. Paralela finală se va juca în 2012, când, spre deosebire de Gorbaciov, Medvedev va avea opțiunea să devină mai mult decât un președinte cu un singur mandat.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Luba Lupașcu, redactor șef al revistei Mireasa.
În numărul de mai al revistei Mireasa venim cu informații despre limitele în care oscilează bugetul unei nunți în 2010, dar vă sugerăm cum puteți economisi. Vă invităm să mai vedeți ce rochii de mireasă aleg să poarte vedetele, facem împreună 10 pași pentru a negocia un preț bun la restaurant, mai aflăm cu ce ocazie s-au deghizat în mirese cele mai frumoase studente de la SEM. Mirele la rândul său află cum e mai indicat să dea lovitura de grație la prima întâlnire cu socrii, vedeți ce au zis părinții miresei lui Laurențiu Popescu acum 20 de ani când l-au văzut prima dată, la desert, pagini despre dragoste la prima vedere și ce te așteaptă după căsătorie.
Cu recomandările din revista Mireasa chiar trebuie să punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.